historiaan taaksepäin. Aika ja ajan jakso, jonka olemme täällä Jyväskylässä eläneet, on 27,5 vuotta. Se on kaikkein pitin ajanjakso, mitä missään olen elänyt ja ollut. Syntymäkodissani olin 24 vuotta, kun lähdin evankeliumin työhön. Alajärvellä viivyin 15 vuotta ja täällä nyt sitten 27,5 vuotta. Kun tulin seurakunnan palvelukseen, veli Lauri Kuitusen työtoveruuteen, niin ajattelin, että kun syys-kesällä tulin, että viivyin kai sen talven sitten täällä. Mutta kuluikin sitten toista kymmentä vuotta. Ja näin kai oli sitten Jumalan hyvä suunnitelma. Kun tässä on ollut tällaisia lyhyitä puheenvuoroja, niin minä ehkä käytän vähän pitemmän puheenvuoron. Mutta minä luulisin, että pääsen kuitenkin alle tunnin tästä puheenvuorostani. Ja aloitan Raamatun alkulehdeltä. Aiheissa oikeastaan oli runsauden pulaa, kun harvemmin tällä paikalla nyt viime aikoina olen ollut. Niin valitsin sitten päällimmäiseksi ja jäi päällimmäisenä aiheena lankeemuksen seuraukset, sovituksen siunaus ja hinta. Hyvin tuollainen tutunomainen aihe. Ja luen mistäpä muusta kuin Raamatun ensimmältä lehdeltä lähdemme liikkeelle. Kirja on aloitettava alusta. Käännämme yhden sivun vain ja ensimmäistä luvusta 26 ja 27, 8 alkuosa. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät. Kun Jumala teki kaiken muun luomakunnassa, niin hän loi sitten ihmisen omaksi kuvaksensa. Antoi hänelle nimen Aadamille, joka tarkoittaa ihminen. Mutta Jumala ei tehnyt sellaista aloittanut sellaista standardityötä, että tehdään nyt vain miehiä. Tuossa on 5 miestä, tuossa 10 miestä, 100 miestä. Vaan hän loi myöskin miehelle avun, naisen miehelle avuksi. Ja kyllä me niin sanomme miehinä, että kyllä te apuja olette. Kyllä tämä maailma olisi melko karu ja kylmä, jollei täällä olisi myöskin naisen puolia. Että tervetuloa vain mukaan Jumalan luomina apuina meille miehille. Ja tähän tuuniin mukaan, työhön mukaan, olette suuri apu meille miehille. Jumala siunasi ihmisen, ja hyvä oli lähteä liikkeelle Jumalan siunaamina ihmisinä. Ja sitten sanotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Mitä tarkoittaa syvimmässä mielessä Jumalan kuva ihmisessä? Me kaikki olemme ihmisinä erinäköisiä kasvoiltamme. Minä katson teitä täältä, niin kaikki olette erinäköisiä. Ja kun tuolla tielläkin tässä tuli hiljattain henkilö vastaan, minä tunsin hänet kävelymallista ja tyylistä jo 100 metrin päästä, että sieltähän se hyvä ystävä tulee, sisar tulee. Kyllä minä tunnen hänet jo kävelytyylistä. Jumala on henki. Ei hän käyskentele kahdella jalalla tällä planeetalla niin, että me näkisimme hänet. Jumala on henki ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Efesolaiskirjeessä sanotaan tästä Jumalan kuvasta seuraavasti. Ja pukekaa päällenne uusi ihminen, se on 4 ja 24. Pukekaa päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuteen, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Totuus, vanhurskaus ja pyhyys, joka on Jumalassa, hän myöskin asetti sen ihmiseen. Lienee niin, ettei kukaan meistä ole selvinnyt niin, ettei ei joskus ole vähän lipsahtanut tuosta totuudesta pois meidän kielessämme ja meidän puheessamme. Ja Jumala loi ihmisen totuuden mukaiseksi. Hän antoi puvuksi ihmisille totuuden, Jumalan kuvan. Kaikki valhe on mustaa, vieläpä ne valkoiset valheetkin, nekin ovat mustaa Jumalan edessä. Kun ne ihminen kadotti tämän Jumalan kuvan, synti repi meidän päältämme totuuden, vanhurskauden ja pyhyyden. Nämä meni riekaleiksi, nämä vaatteet. Niin Jumala loi, Aadamille ja Eevalle syntyi poika, josta sanotaan, että hän oli Aadamin kuva. Ensimmäinen Moosesia 4:3. Kun Aadam oli 130 vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa. Hän antoi hänelle nimen Seet. Seetistä tuli ei enää Jumalan kuva, hänessä ei asunut totuus, vanhurskaus ja pyhyys, koska ihmisen pitkä tie, synnin tie oli alkanut. Ja Seet jatkoi, Kain murhasi veljensä Aabelin siellä Kedolla, ja sanotaan, että Seetin nimi merkitsee korvaus. Mutta synti hän vie aina huonompaan suuntaan, ei suinkaan Seet voinut korvata Jumalan palvelijaa Aabelia, vaan häneen tuli Aadamin kuva. Ei enää Jumalan kuva, vaan Aadamin kuva. Näin astia oli särkynyt ja kallis sisältö oli valunut maahan. Kaikki Edenin paratiisissa synnin lankemuksen seurauksena muuttui. Ravintokin muuttui. Ei kissa siellä sihissyt eikä koira murissut. Mutta eläimistä tuli tappaja toisen, kuolema on toisen elämä. Leijona on tappaja, leopardi on tappaja ja niin edelleen ja niin edelleen. Ihmisestäkin tuli tappaja. Ja tänä päivänäkin, ystävät, me tiedämme, kuinka ihminen verta vuodattaa tänä päivänä, kuinka ihminen on tämän seurauksena. Tämä pitkä tie on alkanut, yön kulkijaksi ihminen joutui. Kun hän oli alkuun päivän ja valon kulkija, niin hän joutui yön kulkijaksi lankemuksen seurauksena. Ruokavaliokin muuttui. Sanotaan täällä ensimmäinen Moosesia 1:29. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä. Kaikki puut, joissa on siementä, tekevät hedelmät, olkoot ne teille ravinnoksi. Mutta mitä sanotaan 9. luvussa? Lankemuksen seurauksena 9:3. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi. Alkuun oli viljat ja hedelmät, oli ihmisen ravinto, mutta nyt tuli sitten kaikki, mikä liikkuu. Ihmisestä tuli lihan syöjä. Jumala kasvatti paratiisiin ihmeellisen siunattuja puita, jos niin voi sanoa. Ja ne hedelmät oli meille ravinnoksi, ihmisille ravinnoksi. Mutta nyt ihmisestä tuli tappaja, hänestä tuli lihan syöjä. Hiljattainkin siinä pylkytteli kaunis jänis siinä meidän puutarhassa. Ajattelin, että minä en ole ikinä ampunut, en lintu aika jänistä. Ei se mikään virhe ole, Sillä Jumala sääti näin, että ihminen saa metsästää, ihmistä tuli kaikki mikä liikkuu, niin hän saa syödä. Tietysti vanhan testamentin puolella oli sitten sellaisia saastaisia eläimiä. Mutta ajattelin, että kyllä se niin kaunis ja niin lempeän näköinen tuo jänis on, että ei minä malttaisi tuota kyllä ampua. Mutta metsästäjällä on oikeus siihen ja hän menee metsään ja ampuu jäniksen turkkiin sitten tämän luodin ja pistää sen reppuun ja pistää kattilaan ja nuoleksii huulia, että hyvääpä oli. Maukastapa oli. Näin kaikki lankeemuksen seurauksena muuttui. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 5.22 luetaan, mitä Kristus toi. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläväksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Kaikki kuolevat Aadamissa, mutta kaikki tehdään eläväksi Kristuksessa Jeesuksessa. Ystävät, me saamme elää. Me saamme totisesti elää. Meidän ei tarvitse kuolla, kun olemme Kristuksessa. Jumala teki hänet eläväksi. Hän nousi ylös kolmantena päivänä. Ja Kristus on täydellinen kuva Jumalasta, joka esiintyi ja eli maan päällä täydellisenä Jumalan kuvana. Hän eli täällä. Hän oli virheetön. Hän oli Jumalan silmäterä. Kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ihminen syntyy tänne lankeemuksen jälkeen selkä Jumalaan päin. Kristus syntyi kasvot Jumalaan päin. Kun hiilikaivoksessa mies työskentelee tai miehet työskentelee, he ovat yltä päältä noessa. Mutta on yksi osa, mikä on heissä puhdasta. Mikä se on? Silmäterä, oikein. Silmä on puhdas. Me emme voisi näillä karkeilla käsillämme puhdistaa silmäterää. Mutta on impulssit, jotka toimivat. Kyynel lähde, joka toimii. Kyynel neste, joka jatkuvasti puhdistaa silmäterän. Niin, että voi työskennellä likaisenkin paikassa. Maanviljelijät ennen ne puivat, ja olen minäkin joskus ollut riihessä. Siellä on niin sakea ilma, nokia ja kaikenlaisia hiutaleita siellä on ilmassa. Mutta ihminen voi vain siellä työskennellä. Jeesus Kristus on Jumalan silmäterä. Kun ihminen tulee Jeesuksen yhteyteen, niin hän muuttuu uudeksi ihmiseksi. Hän saa uuden luonteen. Kun ajattelemme henkilöitä Raamatun lehdiltä, esimerkiksi Daavidia ja Saulia, kaksi kuningasta, vanhan testamentin kuningasta. Onko Jumala puolueellinen? Ei totisesti. Hän antaa kaikille synnit anteeksi, joka särkyy ja nöyrtyy Jumalan edessä. Miksi Daavid sai anteeksi? Miksi Saul ei saanut anteeksi? Daavid tuli, tai Naatta meni hänen luoksensa, ja hän tunnusti, minä olen syntiä tehnyt. Ystävät, voi mikä armo, että me saamme tunnustaa Jumalan edessä, minä olen syntiä tehnyt. Anna Jumala minulle anteeksi. Ja Jumala antaa anteeksi. Miksi Saul ei saanut anteeksi? Sen tähden, että hän sanoi, kansa teki synnin. En minä, vaan kansa. Kuitenkin Saul oli se tekijä, varsinainen tekijä. Miksi Pietari sai anteeksi? Hän meni pitkin katuun ja itki katkerasti. Ja siellä Pietari pyytää Jumalalta, anna minulle anteeksi. Anna minulle anteeksi. Ja hän sai anteeksi, viekää sanoma Pietarille. Miksi Juudas ei saanut anteeksi? Hän meni ja hirttäytyi. Esau ei löytänyt tilaa enää mielen muutokselle. Jumala antaa anteeksi, hallelujaa. Kiitos Herralle, että olemme saaneet anteeksi meidän syntimme. Kun ajattelemme Paavalin ja Pietarin kirjeitä, niin Pietari kirjoittaa siellä, että Paavalin kirjeessä on yhtä ja toista vähän vaikea tajuista. Kyllähän siellä tietysti onkin. Oletteko te kaikki, onko teille kaikki Paavalin kirjeessä selvinnyt? Nainen pelastuu lapsen syntymisen kautta, synnyttämisen kautta ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta olehan siellä Pietarin kirjassakin vähän vaikea tajuista. Vaikka Pietari sanoi, että Paavali kirjoitti vähän vaikeasti näitä asioista. Mutta olihan siellä Pietarinkin kirjassa vähän vaikea tajuista. Sanotaan näin, että Jeesus meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka eivät olleet kuuliaisia, olleet Nooan päivinä, kun vedenpaisumus tuli. Mites tämän selvität? Kyllähän siinä tietysti selvityksiä on. Mutta minä olen ajatellut näin, että eihän ihminen enää kuoleman jälkeen pelastu. Meidän täytyy valita Kristus täällä, ei enää kuoleman jälkeen. He olivat siirtyneet jo ajan rajan tuolle puolelle. Mutta Jeesus meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. Minä teen oppia tästä. On opilliset asiat erikseen, uudessi syntyminen, kastetotuus, pyhän hengen täyteys, seurakuntatotuus, rukouselämä, ehtoollinen ja niin edelleen. En minä tee tästä oppia nyt, että minä olen tässä opissa. Mutta minä olen ajatellut näin, että kaikkialla kolmella tasolla piti tulla tiedoksi, että Jeesus on lunastanut ihmiskunnan. Sovittanut ihmiskunnan, josta lähdimme liikkeelle. Se tuli tiedoksi taivaassa. Siihen enkelit halajavat katsahtaa Kristuksen työhön. Että hän sovitti ihmiskunnan. Hän, Jeesus, meni tuonelaan ja julisti vankeudessa oleville hengille, jotka eivät olleet kuuliaisia. Se oli niin kuin tiedotustilaisuus. Nyt on voitto ristillä saavutettu. Todella voitto on saavutettu ristillä. Hän tiedotti, täytyi tuonella väkikin tietää, että Jeesus on sovittanut ihmiskunnan. Jeesus on sovittanut. Mutta myöskin tällä tasolla, siksi me olemme tänä päivänä täällä, että me julistamme sovituksen sanomaa. Viedä sanoma kaikkeen maailmaan, niin kuin lähetystyöntekijät ovat tehneet, ovat elämänsä alttiiksi antaneet, luopuneet kaikesta täällä kotimaassa, menneet uuden kulttuurin keskelle, menneet julistamaan vaatimattomissa, vaikeissa olosuhteissa evankeliumin sanomaa. Jumala teitä siunatkoon. Te olette tehneet valtavan työn. Minun olisi ollut vaikea lähteä, luopua. Minä tunnustan sen teidän edessänne. Monien meidän olisi ollut vaikea lähteä, luopua kaikesta ja antautua niihin olosuhteisiin. Mutta ystävät, tämä sanoma on vietävä kaikkeen maailmaan. Tiedoksi Kristus on kuollut ihmiskunnan puolesta ja hän elää tänä päivänä. Hallelujaa, hän elää tänä päivänä. Hän on kuoleman voittanut. Kuolemalla hän voitti todella kuoleman. Jeesus sanoi ristillä ryövärille, totisesti tänä päivänä minä sanon sinulle, sinun tulee olla minun kanssani paratiisissa. Mistä ryöväri tiesi tehdä tämän merkittävän, särkyneen sydämen pyynnön muista, minua, kun tulet valtakuntaasi. Oliko tämä ryöväri joutanut tapaamaan, kun teki näitä ryöväritekoja, koskaan Jeesusta? mutta se risti, missä tämä kolmas mies hänen keskellään riippui, hänen vaikutteensa, hänen käyttäytymisensä mursi toisen ryövärin sydämen. Muista minua. Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Tällä täytyy tällä miehellä olla valtakunta, tulevaisuus, muista minua. Jeesus sanoi, tänä päivänä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Ja oli se, ystävät, mahtavaa kuninkaan kanssa käydä ensimmäisenä siltaa pitkin, joka kesti paratiisiin. Oli se valtavaa käydä Kristuksen kanssa paratiisiin. Paavali sanoo, minut temmattiin kolmanteen taivaaseen, paratiisiin. Olihan siellä paratiisissa, taikka siellä Tuonelassa kaksi paikkaa. Rikkaalle miehelle ja Lasarukselle oli kaksi paikkaa. Mutta ystävät, kaikki, niin kuin sanotaan täällä Raamatussa, näin 3.21 apostolien tekoja, hän saattoi kaiken ennalleen. Hän saattoi ennalleen. Paratiisikin, oliko se vajonnut Tuonelan syvyyksiin? Paratiisi menetti merkityksensä ihmisen kotina, Tuonelan syvyyksiin, mutta mahdollisesti Jeesus asetti sen jälleen ja asetti sen jälleen oikeaan tehtävään. Ja eräänä päivänä vielä paratiisi tyhjenee ja me odotamme sitä päivää, jolloin paratiisi tyhjenee. Sanoo Raamattu, että ne, jotka ovat Kristuksessa kuolleet, ne nousevat ylös ensin. Siellä ne ovat meidän omaisemme. Siellä on Ailan sisaret, neljä sisarta, jotka 4 vuoden kuluessa, eivät vielä vanhoja ihmisiä, alle 60-vuotiaakin jotkut, ovat siirtyneet ajasta pois. He ovat paratiisissa. Mutta sinä päivänä, kun Kristus tulee, he nousivat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme täällä, liitetään heidän kanssansa. Ja niin me saamme olla aina Herran kanssa asuu. Ja lopuksi 2-3 asiaa tähän jatkoksi. Jeesus toi vallankumouksen juutalaiseen yhteiskuntaan aikoina, kun hän eli. Juutalaisiin käsitteisiin tapahtui todella vallankumous. Kun he pitivät pakanoita, ei heille kuulu pelastus. He ovat koiria. Vain juutalaisille kuuluu pelastus. Syntisten luokse hän meni majailemaan. Jeesus sanoo, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ei meidän tarvitse terveinä mennä lääkäriin, vaan sairaina me sinne etsiydymme. Jotkut ovat hyvinkin terveitä. Tämä minun entinen morsiameni, hän oli kaunselityössä 37 vuotta ja sairaspäiviä oli parisenkymmentä, että noin puoli päivää vuotta kohti. On se eri tervaskanto. Mutta kyllä siihenkin sairaus pystyy vielä. Neljä sisarta on mennyt loppujen lopuksi. Mutta minä toivon, että hän on vielä terve kauan. Ei hän tarvitse lääkäriä, ei hän tarvitse, koska ei ole sairas. Minä olen ollut vähän sairaampi, mutta nyt olen hyvässä kunnossa. Halleluja! Joo, käy 10 ja 15 kilometriä mukavasti päivittäin, jopa juostenkin osittain. Eivät terveet tarvitse. Jeesus toi vallankumouksen. Hän meni syntisten luokse ja sanotaan Raamatusta, että ne, jotka rakastavat heitä, syntisiä, hekin rakastavat. Ne, jotka rakastavat syntisiä. Jeesuksen elämässä toimi tämä, että hän rakasti syntisiä ihmisiä. Ja siksi syntiset tulivat parveittain, tuhansittain ehkä,
ja tulivatkin tuhansittain Jeesuksen luokse, koska hän rakasti heitä. Ystävät, viihtyvätkö, kysymme itseltämme, viihtyvätkö syntiset meidän luonamme? Viihtyvätkö ihmiset yleensä meidän luonamme? Vai menevätkö he pois? Ollaanko me niin pyhiä, että ihmiset karttavat meitä? Meidän tulisi olla ihmisten parissa ihmisinä totisesti. Sitten sanoisin toiseksi vielä, kun kolme asiaa tässä lopuksi. Sovinto ja sovitus. Ne ovat eri asioita. Eikö totta? Mainitsin tässä meidän läksiäistilassa kotona. Sovitus ja sovinto on eri asia. Kaksi ihmistä voi tehdä sovinnon. Sinä meet sisaren luokse, jota hyvissä suhteissa. Meet sisaren luokse ja sanot, että sovitaan. Meillä on vähän ollut sellaista vaikeaa sovita. Toinen sanoo, no sovitaan pois. Ja vähän ottavat kaulassa kiinni toisiaan. Sileilevät, sovitaan pois. Se on sovinto. Mutta kun on kysymys sovituksesta, niin se oli yksipuolinen. Sovitus on yksipuolinen. Jumala teki yksipuolisesti sovituksen. Ei ihminen mennyt Jumalan luokse ja sanoi, että sovitaan, vaan Jumala teki Kristuksessa sovituksen suoritti. Ja sitten hän haastaa ihmistä sen jälkeen sovintoon. Sitten voi tulla sovinto ja Jumalan kiitos, että monien kohdalla on tullut sovinto Jumalan kanssa. Mä muistan erään henkilön, tulee mieleeni, eräs Cabuzzo, joka oli italialainen, joka sai kuoleman tuomion. Ja hän virui sitten tässä keskitysleirissä julistuksen tähden. Hän oli evankelista julistaja. Julistuksen tähden hän virui niin, että hän painoi noin 45 kiloa. Sitten päällikkö kutsui hänet eräänä päivänä luoksensa. Kaikki paketit, mitkä vaimo oli sieltä vähäisistä varoista voinut leipoa puolisolle ja lähettää sinne. Tämä päällikkö oli kaikki ottanut nämä hyvät leivonnaiset. Rakkaudella leivotut leivonnaiset. Ja kun hän meni päällikön luokse, päälliköllä oli jälleen leivonnaiset edessä ja hän söi niitä, eikä antanut yhtään tälle kapotsalle. Ja sanoi näin, että sinä kai julistat niin, että ihminen tulee onnelliseksi siinä, mitä sinä puhut. Mutta minä olen onnellinen, minä syön kaiken sen, mitä sinun vaimosi lähettää. Hän on näyttää olevan hyvä leipoja. Tämä kapotsa tunsi, että nyt piikki pisti hänen tuntoonsa. Mutta hän rukoili, Jumala, anna minulle anteeksi. Auta niin, ettei minä katkeroidu tässä tilanteessa. Eikä hän katkeroitunut. Hän eräänä päivänä selviytyy keskitysleiristä. Ja hän ajattelee, minä etsin tuon päällikön. 10 vuotta hän etsi. Ja vihdoin löysi tuon päällikön, koputti hänen ovellensa ja pääsi sisälle. Hänellä oli leivonnaispaketti mukana. Hän levitti sen pöydälle ja sanoi, jospa rouva keittäisi kahvit, niin pidämme tässä juhlat. Tämä päällikkö sanoi, sinä tulit siis kostamaan minulle. Joo, minä tulin kostamaan sinulle. Mutta hän tarjoilee, laittaa tarjoilut tälle päällikölle. Koko ajan tämän päällikkö itkee. Oi millainen ihminen voi olla. Anteeksi antamus, rakkaus. Ja kuulkaa tämä päällikkö ja hänen vaimonsa tulevina päivinä antoivat elämänsä Jumalalle. Sen tähden oli mies, joka rakasti. Kaikkien vaikeuksien ylitse hän rakasti. Jumalalle kiitos. Jeesus rakasti meitä. Ystävät, mitä Jeesus jätti tänne, kun hän lähti? Mitä hän ei jättänyt? Hän ei jättänyt kotia. Ketuilla oli luolat, taivaallinnolle pesät, ihmisen pojalla ei ollut, mihin päänsä kallistaisi. Hän ei jättänyt perhettä. Hän ei jättänyt suurta sukua. Hän ei jättänyt arvoesineitä, ei hän jättänyt perintöjä, ei hän kirjoittanut yhtään kirjaa, ei hän tehnyt yhtään laulua, mutta ystävät, jotakin Jeesus jätti, jotakin arvokasta. Hän jätti omiinsa merkit. Meissä tulisi olla, vai onko, kysyn itseltäni, kysyn teiltä, onko meissä Jeesuksen jättämät merkit? Olemmeko me maan suola? Olemmeko maailman valkeus? Kuinka on? Meidän tulisi olla Jeesukselta sinetöityjä, Jeesukselta merkittyjä. Minä lopuksi kerron vielä sellaista miehestä, joka oli Jumalalta merkitty. Hän oli tämä Smyrna-seurakunnan paimen, oli 86-vuotias, Bölykarpos nimeltään. Oli matkalla, minä kuulin tämän tapauksen. Johannes oli varmasti hänet, ja kuulema oli hänet siunannut tähän tehtävään. Hän palveli Smyrnan seurakuntaa, joka nykyään on Izmir, miljoona kaupunki. Viime vuosisadalla 1900 tämä nimi vasta muutettiin Smyrnasta Izmiriksi. Ja siellä Ilmestyskirjassahan puhutaan, miten vainot tulevat myöskin Smyrnaan. Ja niin tulivat, he etsivät tämän henkilön, joka oli seurakunnan paimen. Hän oli yläkerrassa siellä lukemassa pergamenttia ja rukoilemassa, valmistautumassa Jumalan edessä. Nämä, jotka tulivat häntä kiinni ottamaan, kysyivät, missä hän on yläkerrassa. He menivät sinne yläkertaan. Kysyivät, oletteko Bölykarpos? Kyllä olen. Jos haluatte luopua tästä julistustehtävästä ja paimenen tehtävästä, niin saatte elää. Muuten teidät sidotaan ja vangitaan. Hän sanoo, en minä voi Jeesuksesta luopua. Minä haluan häntä seurata. He ottivat hänet, sitoivat, veivät hänet korkeisiin vankkureihin ja lähtivät viemään häntä torille. Siellä välillä he jälleen kysyivät, haluatko luopua Jeesuksesta, jollet luovu, sinut murhataan. Hän sanoi, minä en voi minun rakkaasta vapahtajastani, minä en voi kieltää häntä. Silloin he työnsivät tämän 86-vuotiaan miehen korkeista vankkureista alas. Ja hän loukkasi vaikeasti jalkansa, mutta hän nilkuttaen kulki vankkurien perässä torille asti. Kolmas koetus, niin kuin Jeesuksellakin, haluatko luopua Jeesuksesta vai niin saat elää? En halua. No sitten tulee leijonat, me päästämme irti ja repivät sinut kappaleiksi. Antakaa leijonien tulla. Kuitenkin lähtivät keräämään puita ja risuja. Tekivät siitä rovion tuohon torille. Ja asettivat tämän Bölykarpoksen, Jumalan palvelijan, Jumalan sankarin, tuohon rovion keskelle. Ajatelkaa, että ihme tapahtui vielä, että tuli, kiersi kaukaa tämän Bölykarpoksen hetken aikaa, aivan kuin todistuksena siitä, että hän on Jumala on asiassa mukana. Mutta sitten hän kärventyi tuossa kuumuudessa, vajosi alas, mutta hänen henkensä nousi ylös Jumalan luokse. Hän oli valkeus, hän oli suola. Ystävät, kun me nyt lähdemme, siirrymme viikon päästä sinne Tammisaloon, niin kohdataan toisemme alttarilla. Välimatkat eivät merkitse Jumalan edessä. Kohdataan toisemme alttarilla. Ja tervetuloa käymään sitten kylässä, kun tulette Helsinkiin. Ei kaikki yhtä aikaa, niin kuin sanotaan, mutta kukin vuorollansa. Jumala siunatkoon. Muistetaan toinen toisemme. Kiitos seurakunta kaikesta, vanhimmisto, työntekijät. Kiitos kaikesta hyvästä. Aamen.